Mwezeshaji mwenzetu, zifuatazo ni njia za kuyafunza matokeo, na kwa sababu tokeo la kwanza ni refu zaidi ya mengine yote, tumeligawa kwenye sehemu nne. Karibu kwenye sehemu ya kwanza ya tokeo la kwanza. Muhimu, hati hii ni ya wanaofunza peke yake. Haipaswi kusambazwa kwa wanafunzi. Tafadhali kumbuka pia kwamba tunajaribu kurahisisha mambo ili watu wengi iwezekanavyo wanufaike. Nimeandika maelezo zaidi kuliko yale unayoyahitaji, ila ni muhimu kwako kama mkufunzi kuwa na vifaa vingi iwezekanavyo ili kukuwezesha kufunza matokeo kwa ufanisi. Chagua tu vipengele vinavyokusaidia kuwafundisha vizuri. Kumbusho kwamba wale wanafunzi ambao tayari wamemaliza programu tofauti, kwa mfano cheti cha chuo cha Biblia au programu ya kanisa, hawana haja ya kurudia kufanya kazi ambayo tayari wamesoma. Wanahitaji tu kufanya matokeo ambayo hawajayafanya hapo awali. Somo la Biblia. Kwa kila tokeo tumeorodhesha vifungu vya Biblia. Ni muhimu sana kwamba wanafunzi wasome hadithi za Biblia wenyewe na si kusikiliza tu unapowafundisha. Ni lazima usomaji wa Biblia uwe sehemu kubwa katika maisha yao. Unaweza kuwapa vifungu vya kusoma kabla ya kila kipindi. Hebu tutazame tokeo la kwanza ambalo pamoja na mengine sita yako kwenye kikundi hii. Simulia matukio makuu katika Agano la Kale na usimulie hadithi za angalau wahusika kumi wakuu katika Agano la Kale. Kumbuka, tokeo hili litachukua muda mrefu zaidi kuliko mengine, lakini ni wakati unaotumika vizuri kwa sababu huweka msingi kwa mengine mengi. Kwa hivyo, kufikia mwisho wa kipindi cha tokeo hili, wanafunzi watakuwa wameshughulikia matukio kumi makuu na wahusika kumi katika Agano la Kale. Lakini ili kutahini tokeo hili, kila mwanafunzi bila ya wengine kuwepo darasani, lazima aweze kusimulia matukio tano makuu katika Agano la Kale pamoja na hadithi za wahusika watano wakuu. Kuna hadithi nyingi katika Agano la Kale na kuna wahusika wengi, lakini matokeo haya yanasisitiza yale makuu. Je, tunaamuaje ni yapi ya kuchagua? Vile vile, baadhi ya matukio na baadhi ya wahusika ni ya msingi kabisa katika kile kilichowapata au kwa sababu ya kile walichokifanya. Na waliathiri sana shughuli za Mungu na Israeli, na katika hali nyingine ulimwengu kama tunavyojua sasa. Kwa hivyo, hatungechagua wahusika au matukio ambayo hupata umuhimu mdogo sana. Kwa mfano, Othinieli, mmoja wa waamuzi, Nabii Obadia au Mfalme Athalia. Kwa hivyo, hapa kuna orodha unaweza kuangalia: uumbaji, utatu; anguko, Adamu na Hawa; gharika, Nuhu; agano la Ibrahimu, Ibrahimu; kutoka, Musa; Israeli wanachagua mfalme, Sauli; utawala wa Daudi, Daudi; waamuzi, Samueli; uhamisho, Danieli; manabii, Isaya. Kama unavyoona, haiwezekani kuzungumzia kila mtu au tukio, lakini tutazingatia moja katika kila kitengo na tunaweza kutaja kwa ufupi wengine na kuwatia moyo wanafunzi kwenda kusoma kuwahusu. Kwa hiyo, hebu tuanze na uumbaji, somo la Biblia. Mwanzo moja na Mwanzo mbili. Ni muhimu watu waweze kusoma Biblia na sio kuenda tu na mambo ya kale ambayo wanayafahamu kwa hisia ama mawazo zao. Hadithi katika sura hizi mbili ni rahisi sana kuzielewa na ni moja kwa moja. Haisaidii katika kiwango tunachofundisha kuingia katika mabishano mbalimbali kuhusu muda wa siku na kadhalika. Lakini ni muhimu kutambua kwamba washiriki wote watatu wa Utatu Mtakatifu walikuwepo. Mstari wa kwanza unasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mstari wa pili unasema, na Roho wa Mungu alikuwa akitulia juu ya uso wa maji. Wakolosai 1 mstari wa 16 inasema kumhusu Kristo, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au usultani au watawala au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Ukweli kwamba Mungu alipumzika siku ya saba ni muhimu. Maagizo ya Mungu katika Mwanzo 2:16 na 17 ni muhimu sana tunapojitayarisha kwa hadithi ya anguko. Mwanzo 2:24 inaelezea waziwazi ufafanuzi wa Mungu wa ndoa. Mwanamume mmoja kwa mwanamke mmoja. Wao huoa na kisha kufanya ngono.